Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Витаю вас, дорогие слухачи Белорусского радио «Рация». Сегодня в нашей программе легенда о походжении заповеди у богов. Давным-давно, у старожитные часы, на допомогу до людей великой расы Мидгард-Земли приходили сами небесные боги. У тые тяжкие часы люди звертались до богов с просьбой покинуть свои заповеди, каб радость и счастье николи не покидали расы великой. Боских заповедей засталось вельми шмат, амаль столько ж, кольки было богов, якія даровали гэтые заповеди. Але для того, каб у человека была махчимость выканання усіх боских заповедей, яму трэба было запомнить два основные великие принципы – свято шановать богов и продка у своих, жить по сумленні и уладу с природой. Якія законы для славяніна самыя каштоўныя? На што ён павінен арыентавацца апроч сумлення ў прыняцці рашэнняў у той ці іншай сітуацыі? На закон, на канстытуцыю, у першую чаргу на запаведзі багоў. Гэта пісаныя самімі багамі спецыяльна для людзей нормы і правілы паводзін у розныя жыццёвыя моманты. Але хто, акрамя багоў, зможа беспрынцыпова падысці да чалавека, бескарысліва даць параду? Ён продак, ён вышэйшая істота, суддзя і гарант непрадузятасці сваіх меркаванняў. Багі імкнуліся перадаць сваім дзецям, людзям, збор правіл, па якіх ім варта жыць і прымаць рашэнні. Бо яны ставіліся да людзей не як да рабоў ці ягнят, авечак, а як да ўнукаў сваіх. Накіроўваючы іх і паказваючы правільны шлях, яны паважалі іх, любілі і шанавалі. Што зрэшты зусім не перашкаджала ім быць строгімі, а часам і жорсткімі. Бо як нельга выхаваць дзіця адной ласкай, так нельга і накіраваць дарослага чалавека аднымі заахвочваннямі. Таму, каб спрасціць жыццё людзей, даючы ім магчымасць жыць правільна, багі пакінулі для славян пэўныя запаведзі. Сёння цяжка сказаць, калі і дзе яны зарадзіліся, і хто здолеў запісаць і захаваць іх. Але яны ахопліваюць практычна ўсе сферы жыцця. Взаимоотношения у сям'і, с близкими людьми, ставленні до господарки, грошей, навуцы, до сябров и ворогов. Притримливание усіх гэтых заповедей дозволить кожному человеку стать сапраўды годным, тешить богов, выкликаючи каханні сябров и повагу суперников. Як вядома, кожны славянский бог отказывал за пэўную сферу життя – працу, войну, любов и лад у сям'і. Таму няма нічога дзіўнага у тым, што і запаведзі кожнага з багоў закранаюць менавіта тую вобласць, якой ён заступаўся. Напрыклад, запаведзі Перуна датычацца ў першую чаргу абароны роднай зямлі. Лада пакінула запаведзі, у якіх гаворыцца аб узаемаадносінах у сям'і, аб спасобах узмацнення роду. Гэта іх павучанні, якія глыбока аналізуюць магчымыя лініі паводзін індывіда, у першую чаргу з філасофскай парадыгмы славянскай веры. Чалавек, чытаючы гэтыя законы, вучыцца жыць па сумленні, разумее, як сябе трэба паводзіць з навакольнай прыродай і іншымі людзьмі, як абраць спадарожніка жыцця і шматлікае іншае. Запаведзі багоў накіраваныя на тое, каб славянін усвядоміў каштоўнасці славянскага свету з пункту гледжання раднаверства. Бо гэта не канстытуцыя, напісаная людзьмі для саміх сябе, гэта збор правілаў ад саміх багоў. Больш за тое, гэтыя запаведзі можна назваць квінтэсэнцыяй славянскай свядомасці. Галоўныя каштоўнасці гэтых правілаў – іх актуальнасць у побыце. Фарміруючы прытомнасць чалавека, яны ствараюць звыклую для яго мадэль паводзін. У першую чаргу яны накіраваны на фарміраванні не баязлівага, богабаязнага альбо слабога чалавека, а моцнай, мудрай, высакароднай асобы, гатовай устаць у адзін шэраг з багамі. Старажытныя запаведзі славянскіх багоў дапамагаюць атрымаць уяўленне пра філасофскія аспекты быцця з вуснаў саміх багоў. Жыць па гэтых запаведзях бывае вельмі нялёгка, асабліва сёння. Але раднаверы лічаюць, жывучы па запаведзях у складаныя часы, супрацьстаўляючы свае прынцыпы і мэты грамадству, чалавек становіцца яшчэ лепш, тым самым гартуючы свой род і набліжаючыся да багоў. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях Беларускага радыё «Рацыя». Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.